Στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν καλό φίλο από τα παλιά. Από παλιές καλές μπασκετικές στιγμές της Πάτρας, ο οποίος βεβαίως και έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική καριέρα ως διεθνής μπασκετμπολίστας και πλέον συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μπάσκετ από άλλα μετερίζια. Νίκος Μπουντούρης. Πολλές καλημέρες, Νίκο.
Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Μετά από αρκετό καιρό είσαι εδώ, φιλοξενούμενος μας, σε ακούν οι φίλοι σου, οι πατρινοί, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας, Νίκο.
Χαίρομαι και εγώ πολύ. Προφανώς για να χαίρεστε πρέπει να έχετε καλές αναμνήσεις από μένα, οπότε αυτό είναι σημαντικό.
Έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις, θυμόμαστε ακόμα εκείνα τα ωραία χρόνια με την πολύ ωραία παρουσία σου και τη δική σου παρουσία στην Ολυμπιάδα. Δυστυχώς μιλάμε σε δύσκολους καιρούς, σε σκοτεινούς καιρούς λόγω του κορονοϊού. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Νίκο, να εξελίσσονται?
Εντάξει, ζούμε κάτι πρωτόγνωρο όλοι μας, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχουμε θύματα, έχουμε οικογένειες που θρυνούν τους ανθρώπους τους. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Από εκεί και πέρα, όπως λέμε όμως, η κοινωνία πάντα αντιδρά, ο άνθρωπος πάντα προσπαθεί να ξεπεράσει τα πιο προβλήματα που τυχαίνουν και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας με σοβαρότητα, ακολουθώντας τους κανόνες και για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό τον εφιάλτη.
Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και το αγαπημένο μας μπάσκετ έχει πληγωθεί, δεν θα μπορούσε να μην πληγωθεί. Μπορεί να βλέπουμε μπάσκετ λίγκ με αρκετά ξαναβολής παιχνίδια και για τη δική μας την ομάδα εδώ στην Πάτρα τον Προμηθέα. Αλλά δεν βλέπουμε Α2, δεν βλέπουμε τις μικρότερες κατηγορίες, τα τοπικά πρωταθλήματα. Υπάρχει σήμερα η κατάθεση προτάσεων προς την ΕΟΚ από τα σωματεία και διάβασα πρόσφατα κατάθεση και εσύ κάποιες προτάσεις. Για πες μας περισσότερα πράγματα, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες.
Κοίτα Κώστα, εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 10 χρόνια με την ανάπτυξη, αθλητικών ομάδων, αθλητικών συλλόγων, αθλητικών εταιρεών. Συνεργάζομαι με πολλούς ανθρώπους και προπονούμε πολλά παιδιά, και όχι μόνο παιδιά, και μεγαλύτερους αθλητές σε ηλικία. Mm-hmm. Και η δουλειά μου ουσιαστικά είναι να μπορώ να βρίσκω λύσεις και να αναπτύσω γενικότερα και αθλητές, αλλά και ομάδες, να οργανώνω. Οπότε και σε αυτή τη συγκυρία, την άσχημη συγκυρία, δεν θα μπορούσε να μείνουμε εγώ και οι συνεργάτες μου αμέτωχοι.
Ναι, ναι.
Γιατί καθημερινά σκεφτόμαστε για τη δουλειά μας. Ναι. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε την πρώτη στιγμή και το προηγούμενο lockdown που είχε γίνει.
Ναι, ναι.
Λύσεις, προτάσεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσει και ο αθλητισμός. Ξαναλέω, δεν είναι το πρωτεύον. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν, οικογένειες που θρυνούν.
Δεν το συζητάμε.
Και σίγουρα να τα βάλουμε αυτά στη ζυγαριά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Πρέπει να κοιτάξουμε τους ανθρώπους που έχουν που χάνουν το αγαθό της ζωής, αλλά από εκεί και πέρα.
Αυτό λέγαμε και συγγνώμη σε διακόπτω και χθες στην εκπομπή, να στηρίξουμε ειδικά αυτές τις μέρες, χωρίς να την πανοκρουσίες και δεν χρειάζεται να το διαφημίζουμε, όπου ξέρουμε στη γειτονιά μας, στο περιβάλλον μας, ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες ειδικά πιο πολύ από μια συντροφιά, ένα καλό λόγο, ένα πακέτο μακαρόνια, λίγα χρήματα, οτιδήποτε, όπου μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε, ειδικά αυτές τις Άγιες Μέρες. Πάντα πρέπει να το κάνουμε, αλλά ειδικά τώρα αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Έτσι.
Είναι σημαντικό να βοηθάμε τους διπλανούς μας, γιατί αυτό σημαίνει κοινωνία και αυτό σημαίνει άνθρωπος και ανθρωπιά. Αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι να προσέχουμε, δηλαδή όσο απλό και αν ακούγεται, να φοράμε τη μάσκα και να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από εμάς. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σε όλη αυτή τη συγκυρία λοιπόν, έλεγα ότι ένα κομμάτι που είναι ο αθλητισμός, που είναι στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, πολλών οικογενειών, γιατί τα παιδιά συμμετέχουν σε ομάδες, γιατί διαθλούνται, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο αθλητισμός παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας. Τελικά, μήπως και ο αθλητισμός, ρωτάω, είναι ζωή, είναι ποιότητα ζωής και μας δίνει τελικά και την υγεία μας? Εγώ νομίζω ναι.
Ρητορικό είναι το ερώτημα. Όλοι ναι, θα
ναι,
πούμε.
Ναι, νομίζω ναι, γιατί ακόμα και σε αυτή την αρρώστια που υπάρχει, σε αυτή την πανδημία, το να είσαι υγιής, το να είσαι αθλητικός τύπος, το να είσαι υγιής, βοηθάει στο να ανταπεξέλθεις σε μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσεις υγείας. Οπότε δεν το θεωρώ δευτερεύον τον αθλητισμό, είναι και αυτό ένα φάρμακο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στο μπάσκετ και στον αθλητισμό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που αθλούνται και θέλουν να έχουν την υγεία τους. Υπάρχουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όπως είναι οι προπονητές, όπως είναι κάποιοι παίχτες σε κάποιες κατηγορίες του μπάσκετ, ας πούμε, και σε άλλα σπορ, αλλά τώρα μιλάμε για μπάσκετ α2, β εθνική. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έχουν οικογένειες, σίγουρα έχουν και αυτοί προβλήματα. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα. Από τη μεριά μου, από τη μεριά μας εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού, πρέπει να κάνουμε προτάσεις και από εκεί πέρα να τις εξετάσουν οι υπεύθυνοι, οι ειδικοί επιστήμονες, λοιμοξιολόγοι, για το αν μπορούν να λειτουργήσουν, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Εγώ λοιπόν αυτό έκανα, πρότεινα διάφορα πράγματα σε διάφορα επίπεδα και στο κομμάτι των ακαδημιών, πώς μπορούν δηλαδή τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου, να αθληθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρότασή μου.
Ναι.
Έκανα κάποιες προτάσεις. Και όπως πώς μπορεί να εξελιχθεί και να λειτουργήσει, να υπάρξει δηλαδή να συνεχιστεί ένα πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Α2 και της Α1 γυναικών, που επειδή και αυτό ήταν η αφορμή, γιατί είδα κάποιες όχι φωνές, μπορεί και κραυγές μπορώ να πω, από αθλητές που σίγουρα και αυτοί αγωνιούν για το γυναικό τους.
Είναι πάρα πολλοί. Και στην περιοχή μας και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Είναι πάρα πολλοί αθλητές που είναι από πικραμένοι, θυμωμένοι, στενοχωρημένοι, όλα αυτά μαζί. Γιατί με αυτό ζουν κάποιοι από αυτούς.
Τα συναισθήματα είναι όλα πολύ δυνατά για όλους. Ναι, το θέμα είναι, εμείς οφείλουμε να προσπαθούμε και από εκεί και πέρα να γίνονται προτάσεις. Και η απόρριψη των προτάσεων είναι κάτι. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξετάζουμε κάθε μέρα το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Το να πούμε ότι τα κλείνουμε όλα, δεν υπάρχει τίποτα και θα τα πούμε σε 3 μήνες.
Ναι, δεν είναι λύση.
Είναι ισοπεδωτικό. Μπορεί να λύνει ένα πρόβλημα στο κομμάτι της υγείας, ότι κανένας δεν θα κυκλοφορήσει, κανένας δεν θα πάει πουθενά. Αλλά με αυτή την έννοια, τώρα θα πρέπει να είχαμε lockdown σε όλη τη χώρα 3 μήνες. Αλλά βλέπουμε ότι να κρατηθεί μια ισορροπία, γιατί
δεν είναι μόνο σωματική και υγεία, είναι και ψυχική υγεία καμιά φορά. Ακριβώς. Και η πολλή κλεισούρα δημιουργεί προβλήματα άλλου είδους. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, όπως λες και εσύ. Έτσι.
Οι άνθρωποι όταν έχουν προβλήματα επαγγελματικά, σίγουρα δεν μπορούν να έχουν ψυχική υγεία.
Κλπ.
Ακριβώς.
Νίκο, μίλησες, έφερες το παράδειγμα της φούσκας του NBA. Κάτι αντίστοιχο να δούμε, είπες, νομίζω για τη Λάρισα, ανέφερες και την Πάτρα.
Ανέφερα το Βόλο.
Ναι. Και το Βόλο, συγγνώμη, ναι, το Βόλο. Δικό μου.
Ναι, η αφορμή ήταν ότι ανέφερα το Βόλο, τη Λάρισα και την Πάτρα.
Ναι.
Και είναι και πόλεις που έχουν αναλάβει κατά καιρούς σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις.
Μια φούσκα δηλαδή. Δηλαδή να μαζευτούν όλες οι ομάδες, να βρεθεί τρόπος με τα ξενοδοχεία, να βρεθεί ένα κίνητρο μεταφορικά σε συγκεκριμένα γήπεδα, κάπως έτσι το λες.
Ναι, ναι, το ανέφερα αυτό. Επειδή ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι και η διοργάνωση τουρνουά. Το έχω κάνει κατά καιρούς με αρκετούς αθλητές, πολλές ομάδες. Ναι, θα μπορούσε, εφόσον υπάρχει η αγωνία στο να εξελιχθεί το πρωτάθλημα, και ανέφερα και συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με τους χορηγούς, με τα λεφτά τους, με οτιδήποτε. Αυτό που μπορεί να πει κάποιος, βλέποντάς το, πει καλά, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι υπερβολικά μεγάλο, είναι υπερβολικά, ξέρω εγώ, φιλόδοξο ή οτιδήποτε. Αλλά αν κάτι με διακρίνει χρόνια, και νομίζω, ελπίζω να συμφωνήσεις και εσύ, είναι με τριοπάθειά μου. Δεν ενθουσιάζομαι εύκολα. Δεν κάνω υπερβολές και ούτε λέω υπερβολές. Αυτά που λέω τα έχω δοκιμάσει, τα έχω κάνει, έχουν δουλέψει κατά καιρούς και θα μπορούσε να είναι μια πρόταση. Τώρα πάνω σε αυτή την πρόταση που έκανα εγώ, αν έχω πει 10 πράγματα,
ναι,
μπορεί να δουλέψουν τα 7 για κάποιους.
Ναι.
Μπορεί κάποιος άλλος σε αυτή τη συζήτηση να προτείνει άλλα 3, άλλα 4, αλλά είναι μια αρχή στο να συζητήσουμε κάποια πράγματα και να βρούμε κάποιες λύσεις. Το να είμαστε ενεργοί και να περιμένουμε
το μάνα από τον ουρανό.
Ακριβώς. Δεν μπορεί, δεν προσφέρει κάτι.
Νομίζω, εγώ είμαι θαυμαστής αυτής της ιδέας, δεν το κρύβω, το λέω και δημόσια να το ακούσουν και φίλοι ακροατές. Θα ήταν ό,τι καλύτερο να δούμε, να το δοκιμάσουμε. Γιατί στο NBA έπιασε, θα μου πεις, είναι άλλα ποσά, αλλά για τα δεδομένα των περιοχών εδώ στη χώρα μας, μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν μιλάμε για κάτι πολύ εξωπραγματικό, κάτι σουρεάλ, το οποίο είναι ένα πιαστό όνειρο, αυτό που λέει ο Νίκος ο Μπουντούρης. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Νομίζω το κύπελο θα γίνει με τη μορφή Final Eight Φούσκας. Το κύπελο Ελλάδας. Αυτό ακούγεται.
Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες.
Ναι.
Και ξέρεις, σε αυτή τη. Γιατί το ανέφερα σαν πρόταση και βγήκε και στα μέσα και εκεί το διάβασε και εσύ προφανώς. Υπήρχαν, ας πούμε, και σε προσωπικό επίπεδο κάποια μηνύματα, αντιδράσεις, ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι Α2, που είναι στην Α2 ή στην Α1 γυναικών, κάποιες κοπέλες, δουλεύουν το πρωί. Πώς θα γίνει αυτό, θα χάσουν τις δουλειές τους, γιατί αυτό, αν είναι έτσι ένα σχέδιο, μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, ένας γύρος σε ένα μήνα ή αλλιώς θα χρειαστεί ένα δίμηνο για να ολοκληρωθεί. Και απάντησα ότι, αν θυμάμαι τώρα καλά, δεν θυμάμαι πόσοι αθλητές, αλλά δεν πρέπει να είναι πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται, παράδειγμα, λέω στην Α2, με την Α2 αθλητές και προπονητές και κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, δεν μιλάμε μόνο για τους παίχτες.
Ναι.
Είναι σύνολο γύρω στα 300 άτομα. Στα 300 άτομα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που είναι πιο μικροί σε ηλικία, μπορεί να είναι φοιτητές, άρα το όποιο εισόδημα έχουν από τις ομάδες τους δεν θα διαταραχθεί εφόσον θα συμμετέχουν στην ομάδα. Mm-hmm. Τα μαθήματα έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνονται, όπως δεν είναι στο πανεπιστήμιο να πηγαίνουν, γίνονται ίσως διαδικτυακά ή δεν γίνονται καθόλου.
Mm-hmm.
Κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι σε αναστολή και αυτοί προφανώς κάποια πράγματα, κάποια ποσά τα παίρνουν. Και κάποιοι άλλοι που είναι ίσως σε δημόσιοι υπηρεσίες, γιατί αυτό τώρα είναι απόσταγμα των συζητήσεων, των διαδικτυακών συζητήσεων. Κάποιοι άλλοι που είναι σε δημόσιες υπηρεσίες μπορεί το κράτος να μεριμνήσει για αυτούς και να πάρουν κάποια άδεια.
Ναι.
Θέλω να πω ότι εννοείται ότι δεν μπορεί να καλύψεις όλες τις περιπτώσεις, γιατί ένα από τα προβλήματα που τέθηκαν είναι ότι το πρωί κάποιοι δουλεύουν. Αλλά εάν θέλουμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί, σίγουρα θα υπάρχουν και πια κάποιες μικρές απώλειες, αλλά να είναι μικρές. Δεν μιλάμε τώρα να κάθονται και να είναι ανενεργοί.
Ναι.
Κοντά στους 500 ανθρώπους, ας πούμε, μόνο στο πρωτάθλημα της Α2, που είναι οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαγγελματίες και το βασικό του εισόδημα είναι αυτό.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Εντάξει, τώρα δεν είναι ίσως της ώρας να τα πούμε σε ένα ραδιόφωνο, αλλά γενικότερα υπάρχουν περιπτώσεις, υποπεριπτώσεις που όμως μπορούν να δοθούν λύσεις. Δεν είναι τεράστιος ο αριθμός, ούτε τεράστια τα ποσά. Και αυτά τα ποσά μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Εγώ δεν περιμένω ποτέ από το κράτος να βοηθήσει. Δεν απλώνω δηλαδή και δεν έχω απλώσει ποτέ το χέρι μου για να με βοηθήσει, ας πούμε, το κράτος. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν λύσεις, αρκεί να τρέξουμε λίγο και να ψαχτούμε όλοι μας. Το να κλαίμε, να φωνάζουμε, μπορεί να δώσει κάποια στιγμή η φωνή μια λύση, γιατί θα ενεργοποιήσει κάποιους. Αλλά εμένα το στυλ μου είναι το να προτείνω πράγματα και όχι να φωνάζω.
Να μιλήσουμε και λίγο αγωνιστικά. Πώς βλέπεις την Basket League? Πώς βλέπεις τα πράγματα? Παρακολουθείς?
Το Basket League, προσωπικά, να πω την αλήθεια, δεν είμαι
πολύ ικανοποιημένος από το θέμα, από το θέμα.
Ναι, αυτό. Εντάξει, δεν, επειδή έχω ζήσει και δεν το συγκρίνω με τα δικά μας τα χρόνια που παίζαμε και να
είδα
πω,
μια φωτογραφία που ανέβασες που φυλάς τον Τόνι Κούκοτς. Είναι από το 93, μου φαίνεται, από το Final Four της Αθήνας. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να είναι.
Ναι, εντάξει, ναι. Σε μια των καιρών τώρα.
Φοβερή φωτογραφία. Φοβερή. Προσπαθεί να σε ποστάρει ο Τόνι Κούκοτς, να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους. Αλλά μια χαρά έβαζε το σώμα σου, μου φαίνεται.
Τα πλαίσια της καραντίνας τώρα έχουν ενεργοποιηθεί λίγο περισσότερο στα social media,
ναι,
για να προβάλλουμε και τη δουλειά που κάνουμε οι συνεργάτες μου και εγώ.
Mm-hmm.
Γιατί αλλιώς είμαστε συνέχεια μέσα στα γήπεδα. Υπάρχει συγκεκριμένος τομέας, αλλά τώρα είπα να ανακαλύψω και εγώ να είναι ηλικιωθώ στο Facebook, ναι, σε αυτήν την ηλικία που είμαι.
Καλά έκανες.
Το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν βλέπω κάποια παιχνίδια, και δεν είναι ρατσιστικό αυτό, πλέον δεν έχω πει ρατσιστική διάθεση, γιατί.
Ναι.
Θεωρώ ότι στον μπάσκετ είναι ένα, αλλά ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω ότι ο θεατής θέλει να ταυτιστεί με τον ήρωά του, με τον παίχτη που είναι μέσα στο γήπεδο.
Ναι.
Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να ταυτιστώ όταν βλέπω, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο 5 ξένους.
Έχεις δίκιο.
Όταν θα δω μέσα στο γήπεδο έναν Έλληνα και έναν περισσότερο έναν πιτσιρικά Έλληνα να παίζει,
ναι,
τότε θα κάτσω να το δω. Ναι. Θα το ευχαριστώ κιόλας. Το να βλέπω έναν 22χρονο, 23χρονο, 24χρονο ή 30χρονο ξένο παίχτη δεν μου λέει κάτι. Ναι. Που ουσιαστικά αν είχα. Αν
και οι περισσότεροι είναι και. Δεν έχουν σχέση και με τα κασέ που παίρναν στη δική σας εποχή, δηλαδή και την ποιότητά τους. Είναι παίκτες που τους βρίσκουν. Εντάξει. Ο Ντίνος ο Καλαμπάκος δεν κρύφτηκε. 16.000 λέει παίρνουν οι δικοί μας.
Ο μέσος όρος των χρημάτων που παίρνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία και αυτά κυνηγάνε την τύχη τους.
Εντάξει, δηλαδή, δεν κατηγορώ. Δεν είναι αυτό που είπες. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέμε. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μας αρέσει όμως. Ναι.
Ναι, κυνηγάνε την τύχη τους, είναι καλά παιδιά και αυτά έχουν οικογένειες που αγωνιούν γιατί είναι μακριά από το σπίτι τους. Είναι στην άλλη άκρη της γης για να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι σεβαστό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά έρχονται, ας πούμε, στην Ελλάδα για να πάρουν, η συμφωνία τους είναι το πολύ 20.000 ευρώ όλο το χρόνο.
Ναι.
Πολλές φορές δεν πληρώνονται, πολλές φορές κάθε 2-3 μήνες και φεύγουν σε μια ομάδα.
Ναι, ναι.
Mm-hmm. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι κάτι που βοηθάει βασικά το άθλημα. Μπορεί να βοηθάει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, όπως έχω πει, επειδή έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα μπασκετικό, έχουμε πολύ καλούς προπονητές που ξέρουν μπάσκετ.
Έχουμε καλούς προπονητές.
Είναι υψηλό το επίπεδο.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά έρχονται στην Ελλάδα και μαθαίνουν μπάσκετ.
Mm.
Και εξελίσσονται και γι' αυτό έρχονται κιόλας. Δηλαδή, ξέρουν ότι θα έρθουν εδώ, είναι μια ευκαιρία για αυτούς να φανούν σε ένα άλλο επίπεδο.
Ναι.
Το παράδειγμα του James τα τελευταία χρόνια. Είναι, θεωρώ, για πολλούς από αυτούς και για τους μάνατζερ τους οδηγός. Δηλαδή, ένα παιδί που ήρθε και έπαιξε, νομίζω, την πρώτη φορά στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Μετά εξελίχθηκε και έπαιξε ένα.
Και
βγάζει πολλά χρήματα.
Ναι.
Αλλά πρέπει και εμείς ως ελληνικό μπάσκετ να προβληματιστούμε λίγο για το που πηγαίνουμε, τι διέξοδο δίνουμε στα παιδιά μας. Γιατί έχουμε πολύ καλά παιδιά, πολύ μεγάλα ταλέντα. Παιδιά με προοπτικές.
Είδαμε το Ματζούκα τώρα, έτσι. Ο Ματζούκας δηλαδή είναι το μεγάλο project του ελληνικού μπάσκετ. Τον πήρε πιτσιρικά, πολύ πιτσιρικά προμηθές από τα Γιάννενα. Επένδυσε πάνω του. Πήρε πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα σε ηλικιακό επίπεδο. Πήρε μετάλλια. Αυτή τη στιγμή θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Έτσι. Έκανε αυτή τη μεταγραφή. Είναι ένα project του ελληνικού μπάσκετ. Έχουμε δει και στο παρελθόν και άλλα project. Έχουμε δει το Χαραλαμπόπουλο, για παράδειγμα. Έτσι. Έχουμε δει πολλά τέτοια project στο παρελθόν.
Αυτό πήγα να σου πω, ότι αυτά τα παιδιά, επειδή εγώ, ας πούμε, ναι, αυτά τα παιδιά θέλω να βλέπω.
Ναι.
Θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι, θα δω ένα νεαρό Έλληνα να μπαίνει μέσα, που να δω την προοπτική του, να δω πώς αντιδρά, πώς ενεργεί.
Ναι.
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι, όπως είπες και εσύ τώρα, υπάρχει αυτό το παιδί που είναι από την Πάτρα, ο Ματζούχας. Πριν από ένα χρόνο, υπήρχε δύο χρόνια, ξέρω εγώ, υπήρχε ο Χαραλαμπόπουλος, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος. Εγώ όλα αυτά τα παιδιά τα έχω ζήσει από κοντά.
Ναι.
Υπήρχε πιο πριν ο Μωραΐτης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στην ηλικία του, ως playmaker.
Mm-hmm.
Υπήρχε ο Αρσενόπουλος. Υπήρχαν, τώρα θα πιάσω πολλά παιδιά. Κάθε χρονιά έχει να μας δώσει και ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά εμείς είναι, το έχω ξανααναφέρει αυτή μια συνέντευξη, είναι σαν να πηγαίνουν τα παιδιά νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και στο πανεπιστήμιο να τους λέμε ότι δεν χωράτε να παίξετε.
Ναι, αλλά πώς τη δική σου τη γενιά εσείς καταφέρατε και παίξατε, που είχατε και τους κοινοτικούς και τους ελληνοποιημένους μπροστά σας και τους πολύ καλούς ξένους. Πώς καταφέρατε, ήταν λιγότεροι ξένοι ίσως γι' αυτό. Πώς...
Ήταν λιγότεροι ξένοι, υπήρχαν δύο ξένοι σε μια ομάδα.
Ναι.
Και υπήρχαν βέβαια και ελληνοποιημένοι, αλλά οι ελληνοποιημένοι.
Εγώ θυμάμαι τον Μπακ που έπαιξες. Θυμάμαι, ήταν ο Μπέρι και ο Σάβιτς, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά το 1994, πότε ήταν. Έπαιζες εσύ, ήταν ο Νάσο ο Γαλακτερός, ήταν ο Κόρφας, ήταν ο Ρετζιάς ο Γιαννούλης από πίσω, ήταν ο Τσέκος, ήταν ο Μπάνε. Εντάξει, ο Μπάνε δικός μας είναι τέλος πάντων τώρα πλέον.
Ναι, αλλά και αυτός κάποια στιγμή πέρασε από αυτή τη διαδικασία. Μετά το επόμενο ήταν ο Στογιάκοβιτς και τώρα μιλάμε μέσα σε 5 χρόνια που ανέφερες, έτσι, και σε 3-4 γενιές διαφορετικές μιλάμε για 2 ανθρώπους. Και επίσης τότε οι ελληνοποιήσεις γινόταν για εξαιρετικά ταλέντα που τα βρίσκανε, ξέρω εγώ.
Εντάξει, Τάρλατς δεν θα ξαναδούμε νομίζω, εντάξει.
Ναι,
Βούξεβιτς, Ντούσαν Βούξεβιτς, Γέλιτσι, Γκούροβιτς, ας πούμε. Ήταν ειδικές περιπτώσεις.
Ήταν παιδιά όμως που γίνανε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Λίγο πιο πριν ο Άρης, ξέρω εγώ, ήταν ο Σούμποτς, αν θυμάται.
Ο Σούμποτς, ο Πετσάρχη, ο Μισούνοφ, ναι, ήταν τέτοιοι.
Ναι, γινόντουσαν τέτοιες προσπάθειες πάντα, αλλά μιλάμε τώρα για 3-4 άτομα μέσα σε 10 χρόνια. Τώρα και ο προπονητής, κάθε προπονητής στην ομάδα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή,
άρα αυτό το 5-6 ξένοι σήμερα είναι μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, και αν ο προπονητής δεν βάλει Δηλαδή έρχεται ένα παιδί από την άλλη άκρη της γης για να παίξει μπάσκετ.
Ναι.
Και έχει 6 ξένους. Αν αυτό το παιδί δεν παίξει πάνω από 10 λεπτά,
ναι,
θα αρχίσει να διαμαρτύρεται και σου και ορθά θα πει...
Θα απογοητευτεί, βέβαια.
Γιατί με έφερες από την Αμερική εδώ αφού δεν θες να με βάλεις.
Ναι.
Οπότε θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Οπότε παίρνοντας έναν παίχτη από την Αμερική ή από κάπου άλλο, είναι δεδομένο ότι πρέπει να δώσεις πάνω από 10-15 λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι.
Ναι.
Αν αυτό γίνει για 2-3 παιχνίδια και είναι κάτω από 10 λεπτά συμμετοχή, αυτός θα αρχίσει να γκρινιάζει.
Ναι.
Θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και με τον μάνατζερ του, που κι αυτός θα ρωτήσει τον προπονητή, τον πρόεδρο, γιατί δεν παίζει ο παίχτης μου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην ομάδα, γιατί ήδη είναι 5-6 παίχτες και έχουν μια φιλική σχέση μεταξύ τους.
Ναι.
Δεν το λέω συντεχνιακά, αλλά λογικό δεν είναι. Αν ένας Αμερικάνος που είναι στην Ελλάδα θα κάνει παρέα με τον Αμερικάνο της παρέας του.
Φίλε Νίκο Μπουντούρη, το βλέπω και στο ποδόσφαιρο αυτό, δυστυχώς. Και ακόμα χειρότερο,
ναι,
στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις τον Ολυμπιακό, συγγνώμη που σε διακόπτω και διακόπτω τη σκέψη σου, αλλά πρέπει να το πω. Το έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ να βλέπω ελληνική ομάδα να παίζει το Champions League και να είναι οι 10 στους 11 ξένοι. Τρελαίνομαι. Ενώ παλιότερα άλλες ομάδες ελληνικές πηγαίνανε και αυτό ήταν και ο κορμός της εθνικής ομάδας και γι' αυτό ήρθαν και επιτυχίες, ας πούμε, στο Euro του 4 και λίγο πιο μετά. Έβλεπες Έλληνες να παίζουν. Δεν γίνεται να παίζουν μόνο οι ξένοι. Δεν έχουμε τίποτα με τους ξένους. Αλίμονο. Αλλά πρέπει να. Δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν είναι. Μίλαμε η ελληνική ομάδα του Παναθηναϊκού. Και βλέπεις, ας πούμε, 5 ξένους μας. Πώς. Είναι.
Ναι. Είναι στη μέση και ο προπονητής.
Ναι.
Και ξαναρωτάω. Ναι. Δηλαδή. Επειδή ανέφερε το όνομά του παιδιού, μια και είναι στην πόλη σου και λοιπά, είναι ο Ματζούκας, έτσι.
Ναι, ναι.
Ένα παιχνίδι έπαιξε, λέω εγώ, 25 λεπτά.
Mm-hmm.
Και 25, έπαιξε 30 λεπτά, ξέρω εγώ, και έβαλε 25 πόντους, 20 πόντους κλπ.
Ναι.
Αν το επόμενο παιχνίδι δεν παίξει, δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν.
Ναι.
Δεν θα δημιουργηθούν πολλές αναταράξεις, λέω, παράδειγμα, στον Προμηθέα ή σε μια ομάδα.
Ναι.
Ο ξένος όμως θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ξαναλέω.
Ναι.
Στη μέση βέβαια είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ο φίλος μου ο γιατράς,
mm-hmm,
ο οποίος έχει κάνει σπουδαίο έργο όλα τα τελευταία χρόνια. Ένα από τους θεωρώ πολύ καλούς προπονητές. Και από ό,τι έχω ακούσει, χωρίς να τον ξέρω προσωπικά, αν και λέμε να γίνει, και πολύ καλός άνθρωπος.
Ναι.
Αλλά θεωρώ λοιπόν ότι και αυτός ο άνθρωπος θα πιέζεται για να κρατήσει ισορροπίες. Μα το θέμα είναι ότι και ο προπονητής πρέπει να προστατευτεί από ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μπορεί να δημιουργήσει, να μπορεί να ρισκάρει μερικές φορές, γιατί το να παίξει ο μικρός που είναι 17-18 σίγουρα είναι και ένα ρίσκο. Δεν μπορεί να έχει σταθερότητα, αλλά αν δεν πάρει το χρόνο του, δεν θα εξελιχθεί. Οπότε και ο προπονητής, επειδή και αυτός είναι σε μια πίεση και επαγγελματική και προσωπική, μιλάω οικονομικά πάντα, θα πάει στο σίγουρο πλάνο που δεν θα έχει τριβές. Και κάποια στιγμή το θέμα είναι ότι δεν πρέπει ο προπονητής να κάνει τον ήρωα.
Ναι.
Ο προπονητής πρέπει να είναι προστατευμένος από ένα πλαίσιο.
Ναι, ναι.
Ούτε ο πρόεδρος μπορεί να κάνει τον ήρωα. Γιατί και ο πρόεδρος, που είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να επενδύσει ή να βάλει τα χρήματά του, και αυτός είναι κάπου ανάμεσα. Και πρέπει να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Οι κανόνες δεν υπάρχουν. Το θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Για να προστατεύσουμε και τον παίχτη και τον προπονητή και τον εκάστοτε επενδυτή που έρχεται στο μπάσκετ.
Ναι.
Ώστε να μην φύγει αύριο.
Ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίζουν και οι μάνατζερ το ρόλο τους, έτσι. Το καταλαβαίνω.
Ο μάνατζερ, να σου πω κάτι. Ο μάνατζερ είναι ένας επαγγελματίας, ο οποίος πρέπει να υπάρχει στον χώρο. Εγώ δεν το δαιμονοποιώ. Υπάρχουν κάποιοι που
εντάξει,
το δαιμονοποιούν.
Απλά, Νίκο, η διαφορά τότε με τη δική σας την ωραία εποχή, που όλοι. Δηλαδή, βλέπαμε σούπερ μπάσκετ τότε σε όλες τις ομάδες. Υπήρχαν πολύ καλοί παίκτες. Ήταν ότι οι ομάδες χτίζονταν το καλοκαίρι. Και άντε να έκαναν μία αλλαγή μέσα στη σεζόν και αυτή για λόγους πειθαρχικού παραπτώματος ή τραυματισμού. Τώρα βλέπουμε. Γίνεται ένα παζάρι εδώ πέρα. Τον ένα μήνα η μία ομάδα έχει 10 παίκτες, φέρνει άλλους 10. Δηλαδή, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εντάξει.
Είναι σημεία των καιρών, εντάξει, γιατί υπάρχει γενικότερα.
Αν
πες
φέτος, okay, είναι ο κορονοϊός, υπάρχει βεβαίως. Φέτος υπάρχει ένα δικαιολογικό.
Δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
Εντάξει. Φέτος μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς το δικαιολογείο. Βλέπαμε ομάδες στην Basket League και τον ένα μήνα ήταν με συγκεκριμένους παίκτες και τον άλλο μήνα φέραν άλλους. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Καθόλου ωραίο.
Δεν υπάρχει δεν μπορεί να ταυτιστεί ο φίλαθλος με αυτό.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί τελικά μπάσκετ, okay, δεν παίζουμε μόνο για τον εαυτό μας, παίζουμε για τον κόσμο που έρχεται να μας δει.
Βέβαια.
Άρα πρέπει να ακούσουμε τι θέλει και ο κόσμος.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι το θέμα να υπάρχω εγώ σε ομάδα, γιατί θέλω να κάνω τον προπονητή, θέλω να κάνω τον παίχτη. Άμα θέλω να κάνω τον παίχτη, πάω και παίζω ένα μονό. Δεν πηγαίνω στο να συμμετέχω. Εδώ δίνεις ένα προϊόν.
Σωστό.
Ποιος το αγοράζει σε εισαγωγικά το προϊόν? Ο κόσμος.
Ναι.
Τι θέλει ο κόσμος? Αν έρθει ένας ξένος, ο οποίος είναι τρομερά εντυπωσιακός, τρομερά υψηλού επίπεδου, και πει το παιδί στον μπαμπά, ξέρεις, θέλω να πάω στο γήπεδο για να δω τον τάδε ξένο παίχτη να καρφώνει ανάποδα ή να κάνει, να παίζει τόσο ωραίο μπάσκετ, τότε ναι, να τον κρατήσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις παιδιά που εγώ τα βλέπω καθημερινά, γιατί ασχολούμαι με αυτά τα παιδιά. Είναι 2 μέτρα, 2,5, 2,10 και δεν βρίσκουν χώρο.
Ναι.
Ο Τσαλμπούρης είναι ένα παιδί 2,17 και για να βρει χώρο έφτασε στα 23 του
ναι.
παίξει μπάσκετ.
Ο οποίος είναι πάρα 2,17. Πολύ καλός.
2,17 και τον άφησε ελεύθερο η ομάδα του.
Ναι.
Γίνεται αυτό. 2,17.
Ναι.
Τι φταίει το παιδί, φταίει? Ή φταίει, ξέρω εγώ, μπορεί να φταίει και το παιδί, αλλά το παιδί έρχεται σε εμάς για να το καθοδηγήσουμε. Ναι. Αν δεν μπορούμε να καθοδηγήσουμε έναν άνθρωπο που είναι 2,17 και δεν έχουμε πολλούς τέτοιους, τότε τι κάνουμε, τι ρόλο έχουμε?
Παλιά τους ψάχναμε, ήταν συγκεκριμένοι 2,17. Πάει και
στα δικά σου χρόνια. Στο Λαύριο υπάρχει ένα παιδί επίσης 2,17-2,18. Αλλά δεν παίζει λεπτό. Και ήταν νίκη ομάδα, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του.
Έχουν έρθει πολλοί ξένοι στο Λαύριο. Είναι καλοί ξένοι πάντως στο Λαύριο. Οφείλω να το πούμε.
Είναι
καλοί ξένοι στο Λαύριο. Είναι αρκετοί ξένοι, αλλά είναι καλοί ξένοι στο Λαύριο.
Δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι είναι καλοί. Αλλά ένας παίχτης που είναι 24 χρονών και έρχεται από το κολέγιο, σίγουρα θα είναι πιο δυνατός από το 18χρονο.
Ναι.
Ο 18χρονος πότε θα παίξει? Και πώς θα παίξει? Και αν δεν μπορεί να παίξει
Α1. Το Βουλγαρόπουλο, λες, το Στράτο Βουλγαρόπουλο.
Το Βουλγαρόπουλο.
Ναι, ναι. Ακριβώς. 2-18.
Ας πάει Α2. Δεν μπορεί να παίξει Α2. Ας πάει Β' Εθνική.
Ναι.
Ας πάει Γ' Εθνική.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά πότε θα παίξουν?
Ναι.
Αν δεν παίξεις Γ' Εθνική και Β' και παίζεις μόνο με το εφηβικό της ομάδας σου, δεν βελτιώνεσαι.
Σωστό. Σωστό. Νίκο.
Απλά δεν υπάρχει ένα πλάνο για αυτά τα παιδιά. Αυτό θέλω να πω.
Ωραία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Έχει ήδη πάει 11:30 και θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεσμεύεσαι, σε δεσμεύω δηλαδή. Την επόμενη φορά που θα βγούμε και θα επιδιώξω να είναι πολύ σύντομα, να μας πεις ωραίες ρετρό ιστορίες από εκείνα τα ωραία χρόνια που έπαιζες στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.
Κοίτα,
και στην εθνική ομάδα. Έτσι.
Κινδυνεύουμε να γίνουμε σαν τους παππούδες που λένε ιστορίες. Αλλά...
Όχι, δεν είσαι καθόλου παππούς, ούτε μεγάλη απόσταση είναι η χρονική από τότε, ούτε και μικρή. Οπότε θέλουμε να μας πεις ωραίες μπασκετικές ιστορίες. Το έχουν ανάγκη οι φίλοι ακροατές του
Πρεφέμ,
γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Τα λέει πολύ ωραία ο Νίκος. Έτσι.
Η Πάτρα είναι μια πόλη που έρχομαι συχνά. Ερχόμουν λέει πριν την καραντίνα με τις ομάδες μου, κάναμε φιλικά.
Ναι.
Και με τον Προμηθέα και τον Απόλλωνα και τον Γλάφκο. Ερχόμαστε, τα ξέρω όλα τα παιδιά. Έχει τρομερό επίπεδο μπάσκετ. Έχει πάρα πολύ καλούς προπονητές. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια μπάσκετου πόλη. Χαίρομαι πολύ που μιλάω με ανθρώπους από αυτή την πόλη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα είπες. Ισχύει το ραντεβού μας για το επόμενο διάστημα να μιλήσουμε και πάλι για μπάσκετ, για το αγαπημένο μας μπάσκετ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία, Νίκο. Έτσι.
Με υγεία σε όλους. Με υγεία.
Σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Νίκος Μπουντούρης σε μια ωραία συνέντευξη απολαυστική. Κατέθεσε και τις προτάσεις του για την Α2 μπάσκετ και για τις άλλες κατηγορίες.